pirms Ziemassvētkiem.
Mēs meklējam kaut ko spēka avots ārpus mūsu pašu tradīcijām un ārpus šķiet, ka ārpus Latvijas mums jāmeklē ir tas spēks varbūt kādās psiholoģijas grāmatās jāskatās ko teikuši gudri vīri es domāju, ka tas arī tas ir jādara bet manuprāt mums jāatcerās savus tautas dziesmas kas ir kā mūsu spēka avots, un es domāju, ka tas latviešiem strādā viss labāk. Tāpēc biežāk varbūt atvērsim kādu tautas dziesmu grāmatu, un kā stāsta, kā sanāk, vienkārši cilvēki paņēmuši svedinās no rīta dziesmu grāmatu, un dziedājuši visu dziesmu pēc kārtas. Un es domāju, ka arī kas mums liels darīt to šodien, mēs vienkārši esam tā kā mazliet aizmirsuši. Mums nav jādzied precīzi, perfekti, pareizi, bet atcerēsimies dziedāt, jo dziedāt tas ir dziedināt. Manā uztverē tautas dziesma ir mūsu spēks. Un pavisam vienkārši sasniedzams, vienkārši izzināms, viņas ir tik daudz, esot katram latvietiem vienu tautas dziesmu. Nu tad aiziet latvieši, meklēsim tautas dziesmas.
Pirms Ziemassvētkiem.